Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, kako bogato, kako pestro, kako raznoliko je delovanje slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem in koliko truda, svojega prostega časa in energije, ne nazadnje, za delovanje društev in pri tem za ohranjanje slovenskega jezika in kulture vložijo tamkajšnji rojaki. Zato vas, Matjaž Merljak, toplo vabim, da ostanete z nami in v naslednji uri prisluhnete našemu programu. Delovanje slovenskih kulturnih društev na Koroškem so predstavili v okviru letošnjih Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. In sicer je bila na sporedu predstavitev Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaple. V imenu letega je spregovoril predsednik Vili Ošina. Kot drugo se je predstavilo Slovensko kulturno društvo Jepa Baško jezero. Spregovorila je predsednica Anica Lesjak Resman. In kot tretje, kulturno prosvetno društvo Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. V njegovem imenu je govoril predsednik magister dr. Silvester Jernej. Moderatorka tega pogovora, te predstavitve kulturnih društev je bila magistrica Lidija Golc. Seveda je ta dogodek v okviru Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani pripravil Klub koroških Slovencev iz Ljubljane. Najprej spoznajmo prvega sogovornika, to je predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaple, Vili Ošina. Rodil se je 19. maja leta 1961 v Železni kapli. Po ljudski šoli v Lepeni je prišel kot 11-letni fant septembra 1972, en mesec pred napadom na krajevne table, Ortstafelsturmom v Celovec, v slovensko gimnazijo. Tedanji neprijetni, agresivni in obžalovanja vredni dogodki so ga zaznamovali za vse življenje. Po maturi na slovenski gimnaziji je 10 let delal v pisarni v zasebnem podjetju. Od leta 1995 pa je zaposlen pri Slovenski prosvetni zvezi kot organizator in koordinator kulturnih prireditev. Je poročen, ženo Aško imata 3 otroke in je tudi ponosni ded 3 vnukov. Slovensko prosvetno društvo Zarja v Železni kapli vodi od leta 1998. Od leta 2012 tudi društvo Lepenska šola. Kljub temu, da so ljudsko šolo Lepena leta 2011 po 125 letih zaprli, pa po Vilijevi zaslugi ostaja kulturni, izobraževalni, športni in glasbeni center Lepene. No, z Lepeno so neposredno povezani pisatelji Jože Blajs, Karla Haderlap, Maja Haderlap, Tonči Haderlap, Cvetka Lipuš, Florian Lipuš, Katarina Miklav, Valentin Polanšek in Karel Prušnik Gašpar. Slovensko prosvetno društvo Zarja, sedežem v Železni kapli, deluje od leta 1908. V njem delujejo tamburaška skupina Tamika, vokalna skupina Klika, otroška in mladinska gledališka skupina, odrasla gledališka skupina, imajo tudi knjižnico, športno sekcijo, tercet Lepena in pa Forum Zarja, to je kapelška kulturna pasaža. In z odprtjem Hiše kulture je Slovensko prosvetno društvo Zarja dobilo prostor z novo knjižnico, v kateri je večina knjig slovenskih ali pa dvojezičnih. Uradno odprtje knjižnice je bilo 21. novembra lani. Tako, zdaj vemo več o prvem sogovorniku in Vili Ošina je najprej odgovoril na vprašanje moderatorke magistrice Lidije Golc, kako usklajuje zasebno življenje in delo za društvo in kako pravzaprav je z društvom tudi povezan.
Jaz sem po Jožetu Blajsu prevzel, ker je on zbolel tedaj in je iskal naslednika in sem se jaz pogovarjal z njemu in sem mu rekel, ja, za 2 leti bi pa prevzel predsedstvo, če ni nobenega. No in iz teh 2 let je pol nastalo zdaj 26 let. No, mi smo na začetku bili trije in seveda en mizar, ki stoji cel dan, kot Erhard Ošina, ki stoji cel dan pri mašini, tega ne more delati. Marija Ošina je tudi v poklicu, ki je v Caritasu in tako ima svoje delo in to tudi absolutno ni bilo možno v taki obliki dela, kot sem jaz imel možnost. Jaz sem povedal, da sem imel srečo, da sem zaposlen na Slovenski posvetni zvezi in da nekaj dela lahko opravim tam, tudi se zahvalil Slovenski posvetni zvezi in seveda ostalo je peč delo po noči in po dnevi skozi nekje v mislih si pri društvu in pri razvijanju programov in te ne spusti. Jaz sem prišel tlele iz čisto druge linije, jaz s kulturo nisem imel veliko opravka tedaj, in zmeraj bolj me je to zanimalo in tako, da se ne morem predstavljati brez kulture več mojega življenja. In tudi moja okolica je tako zaznamovana, da so v glavnem so prijatelji in društveniki, ki so isto misleči in je delo zelo zanimivo, lahko rečem.
Tako predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaple, Vili Ošina. Spoznajmo zdaj še predsednika kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku, magistra doktorja Silvestra Jernaja. Kot rečeno, doma je v Šmihelu nad Pliberkom, ob vznožju Pece, v občini Bistrica nad Pliberkom. V Celovcu je obiskoval slovensko gimnazijo. Geografijo je študiral v Gradcu in eno leto v Ljubljani ter študij zaključil z doktoratom. V Gradcu je bil aktiven član kluba slovenskih študentk in študentov, po končanem študiju pa se je vrnil domov na Koroško in se zaposlil kot prostorski planer. Kasneje je ustanovil lastno podjetje za prostorsko načrtovanje in urejanje. Že od mladih let je tesno povezan s kulturnim društvom KPD Šmihel. Kmalu po vrnitvi na Koroško je postal podpredsednik in to funkcijo opravljal v sodelovanju z dolgoletno predsednico Micko Opetnik več kot 15 let. Leta 2019 pa je bil izvoljen za predsednika. Z veseljem spremlja delovanje vseh skupin in skupno številnim odborom skrbi za raznolik kulturni program, ki služi utrjevanju in razvoju slovenske jezikovne in kulturne identitete v Šmihelu. Pomembno se mu zdi, da imajo mladi možnost kontinuiranega izpopolnjevanja v slovenskem jeziku zunaj šolskega vsakdana in da je slovenščina prisotna v javnem življenju. Posebno ponosni so v Šmihelu na mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, ki ga bodo priredili letos že 24-tič. V kulturnem društvu KPD Šmihel delujejo gledališka šola, mladinska gledališka skupina Sami močni, mladinska gledališka skupina Nenavadni, otroška gledališka skupina in lutkovna skupina Kako dolgo še. Ja, toliko na kratko o Silvestru Jerneju in prisluhnimo, kaj je povedal moderatorki magistri Lidiji Golc o svojem vključevanju v društvo in ne nazadnje tudi usklajevanju zasebnega in društvenega življenja.
Ja, povezave so mogoče pri meni različne. Ne? In bi rekel, enkrat je to obdobje, preden sem šel na študij v Graz, ko sem bil nekje bolj v pasivni obliki, povezan z društvom, da sem doraščal z ljudkovnimi predstavami, ki so nekaj posebnega za Šmihel in pa z gledališkimi predstavami in tudi moji brat in dve sestri sta vedno tudi sodelovala v raznih gledaliških in ljudkovnih skupinah. Tudi starši so bili vključeni v društveno delovanje, tako da je bilo nekak jasno, da si tudi povezan z društvom in da je to nekaj samoumevnega, da je tudi kultura na vasi. Seveda v času študija, ko sem bil nekje 10 let na poti, ko sem bil v Gradcu, pa tudi eno leto v Ljubljani, je bila seveda povezava druga, ker živiš v drugem mestu in imaš drugo življenje. Vsekakor pa ostane, ko prideš domov, tista vez vedno dana. In ko sem pa prišel spet v Šmihel, mogoče eden redkih, ki se vrne po študiju, da gre spet v domači kraj, sem bil seveda zelo hitro tudi vprašan, če bi sodeloval pri kulturnem društvu. In sem nekje potem že kar pri prvem občnem zboru, so mi dodelili potem tudi to funkcijo podpredsednika. In sem kot rečeno to izvajal nad 15 let ob naši predsednici Micki Opetnik, ki je delala to, upravljala to funkcijo nad 20 let in je bila, mogoče tudi dodam, prva predsednica v okviru društva. In še dodam, da je društvo bilo ustanovljeno leta 1906. In sem tudi mogoče ob tem mojem nagovoru rekel, da sem prevzel to nalogo, to funkcijo in da prevzamem tudi zelo zdravo društvo, zelo čilo društvo, ki je zelo raznoliko deluje. In mogoče malo za šalo povedano sem rekel, da ker sem tudi v bistvu doktor, ne, sem rekel, da čeprav nisem doktor medicine, sem rekel, da društvo ne potrebuje antibiotike, kjer je dejansko zdravo in dobro deluje in dajmo dobre osnove. In tako zdaj, že 5 let upravljam to funkcijo, v bistvu so 5 let, ki so zelo bile zahtevne, prišla je seveda pandemija, tako hitro si se moral soočati z vsemi temi stvarmi okrog pandemije, lahko imaš prireditve ali ne. In smo pa seveda pred 3 leti tudi začeli za temeljito pregradnjo in obnovo naše kulturne dvorane, tako da je kar precej dela. Kako to mogoče usklajujem? Sem samostojen, se ukvarjam z prostorskim planiranjem, to se pravi, da svetujem občinam pri prostorskem načrtu. In tako je seveda stvar ta, da ni možno se v večernih urah upravljati za društvo. In so vedno časi med službo, ko si moraš vzeti uro, 2 čas, da potelefoniraš, da kaj spišeš, da kaj urediš. Je nekje tako nastalo in je, da to kulturno delo živim poleg moje službe. Vse ostalo se pa seveda opravlja v večernih urah, ker je pa sorazmeroma veliko tudi administracije pri vodenju društva. To se mogoče ne vidi na prvi videz tako, ampak če je društvo zelo aktivno kot naše in je tudi zelo številčno, mi imamo v odboru 21 odbornic in odbornikov, kar je seveda botruje temu, da imamo tudi zelo raznolik in pester in bogat kulturni program. Dodal bi pa tudi, da smo tudi medgeneracijsko strukturirani, da so v odboru zastopane najmanj 3 generacije. In to se še enkrat pokaže v tem, da imamo zelo različen program in da nudimo najmlajšim program pa tudi vsem ostalim na različnih nivojih.
Tako predsednik Kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku, magister dr. Silvester Jernej. V nadaljevanju oddaje pa bomo slišali še več o predsednici Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero, Anici Lesjak-Resman.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V današnji oddaji spoznavamo utrip slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem. Nekaj smo že slišali o Slovenskem prosvetnem društvu Zarja iz Železne kaple in njegov predsednik je Vili Ošina, pa tudi o kulturno-prosvetnem društvu Šmihel iz Šmihela pri Pliberku, govoril je predsednik magister dr. Silvester Jernej. No zdaj pa pozornost usmerimo še k Slovenskemu kulturnemu društvu JEPA Baško jezero. Njegova predsednica je Anica Lesjak-Resman. Slovensko kulturo in jezikom je odraščala pri Tratniku v Ledincah. Po ljudski šoli v domačih Ledincah je hodila na slovensko gimnazijo v Celovcu, nato študirala na pedagoški akademiji v Celovcu. Poklicna pot jo je vodila po glavnih in ljudskih šolah v Rožu, od leta 1989 poučuje na ljudski šoli Ledince. Od leta 2003 je tam tudi ravnateljica. Kot mladostnica je igrala pri tamburaškem ansamblu Loče. V študijskih letih v Celovcu je bila aktivna kot predsednica pri katoliški mladini. Leta 1983 je ustanovila mladinsko skupino Ledince, ki se danes imenuje Akcent. Tedaj je začela sodelovati tudi v odboru Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero. Ker je starosta Franček Črnut leta 1989 odstopil, sta jo tedanji tajnik, rajni Joško Vrolih in njen oče Martin Resman pregovorila, da prevzame predsedništvo. Zaupali so tedaj mladi učiteljici in to častno mesto zaseda še danes. Obenem je prva predsednica v društvu, deseta po vrsti sicer, prvi predsednik je bil njen ded, Franc Resman Tratnik. Kulturno delo v slovenskem jeziku v okviru Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero je moj dom, je sogovornica povedala že pred samo predstavitvijo. Moja domovina, moje korenine, spomin na ateja in mamo in moj danes. Del mojega življenja, strast. Živim in delujem ljudem v veselje, srcem in z dušo. Sebi pa v plemenito razvedrilo. Je pa tudi dopolnilo in pomiritev po poklicnem vsakdanjiku, ki je deloma zelo izzivalen in naporen. Obogatitev lastnega življenja, velika sreča, da lahko delam z zanesljivimi, zagnanimi, somišljeniki in sodelavci. Načelo, ki ga želim živeti in posredovati, živi v besedah Florijana Lipuša, z jezikom smo ali nismo. V Slovenskem kulturnem društvu JEPA Baško jezero delujejo moški zbor, ki ga vodi Aleks Šuster, tamburaški ansambl Loče, ki ga vodi Erika Vrolih, skupino Akcent vodi torej Anica Lesjak Resman, otroško skupino Jepca vodi Mirjam Glančnik, mladi Akcent vodi Veronika Lesjak, delujeta pa tudi mladinska gledališka skupina in pa gledališka šola. No, toliko o društvu JEPA Baško jezero in nekaj tudi o predsednici Anici Lesjak Resman, ki je na prireditvi več o vključenosti v društvo in pa tudi o usklajevanju zasebnega in društvenega življenja povedala takole.
Nas kot kulturno društvo verjetno ne bi bilo tako v tem oziru, ne bi stali tako močno zasidrani pod našo mogočno JEPO, če ne bi imeli vedno spet tudi podpore strani vašega kluba. Pred leti nas je še podpiral domačin, rajni Stani Uršič, na katerega imamo zelo dobre spomine in ki nam je financiral to in ono stvar. In zato bi se rada že kar naprej zahvalila in sedajšnjemu predsedniku gospodu Sergarju, seveda s celotnim odborom in timom, s teboj vred, draga Lidija. Moja pot do kulture je po mojem bila zaznamovana že od mladih nog in sicer tudi mislim, da imam to enostavno v genih. Drugače verjetno ne bi bila 35 let že predsednica, mislim saj. In sicer je bil prvi predsednik našega kulturnega društva moj dedej, Franc Resman, ki je izdal, oziroma mi kot nasledniki smo izdali izvod Rod pod jepo. To je dnevnik, spominski dnevnik mojega deda in on je bil prvi predsednik društva, ki se je rodilo leta 1922 prav pri nas doma v Tratnikovi hiši. In pri nas je bila beseda kultura in kulturno delo v Tratnikovi hiši bila res zapisana z zlatimi črkami. In to smo dobili tudi mi, kot družina, vsi seboj. In kako si že rekla, po sili razmer sem prevzela res v prejšnjem tisočletju predsedniško mesto in moram odkrito povedati, da teda nisem vedela, kaj mi tukaj čaka. In s tem je pa pravzaprav dobilo naše društvo tudi malo en svež veter, se pravi, jaz sem bila prva ženska, tako in tako, a ne, ženske do 89. leta pri nas je bila ena edina, in to ime nam je tudi vsem znano, to je bila Erika Vrolih, ki vodi naše tamburaše tudi že več kot 40 let, to je bila pravzaprav tista prva ženska v odboru, no in jaz sem jaz sledila in sem to prevzela res kot mlada učiteljca in jo nekako je šlo in jaz mom tudi reči, da so mi na moji vsi, ki so bili tedaj v odboru, zelo veliko zaupali. In na tem sem nadgrajevala, prevzela in smo zgradili in nadgrajujemo seveda sedaj tudi še in nosimo kulturo pod Baškim jezerom oziroma pod Jepo in v okolici Baškega jezera. Moja srčna šola, tam kjer sem tudi kot deklica obiskovala ljudsko šolo, je ljudska šola Ledince, prav v našem društvenem območju. Tam sem hodila v šolo, tam sem se vrnila kot mlada učiteljica nazaj in tam so me tudi postavili in tudi spet rečem po sili razmer. Seveda sem morala dati svoj ok, to je že jasno. In sem prevzela 2003 vodstvo šole in šola raste in imam zelo dober tim in morda še eno pripombo k temu. Jaz sem prišla na šolo 89. leta, približno tako, kako sem prevzela tudi kulturno društvo in smo imeli na celi šoli, tedaj ni bilo nobenega govorca slovenskega jezika, 89. leta. 1998 smo potem tudi kot kulturniki, to je tudi ena taka, eno težišče, ustanovili večjezični otroški vrtec Ringa Raja, s katerim zelo dobro sodelujemo, kot kulturno društvo in kot šola. In s tem so začele, ali se je začelo novo obdobje tudi jezika pri nas, kajti veliko takih, ki se pač v svojem otroštvu niso smeli pod navodnicami več učiti slovenščine ali tudi jezik niso dobili seboj, kakor jaz, ki imam res ta privileg, ki sem zrasla iz slovenske hiše dvojezično pravzaprav, so začeli dati svoje otroke ne samo v otroški vrtec Ringa Raja, temveč so jih tudi prijavili v šoli. In danes imam na šoli, in to res večem imam na šoli, nekaj govorcev, največjih pride z akti oziroma pasivnim znanjem iz treh različnih vrtcev in prijav imamo sedaj 95%. In to je ogromno in to so take prijave, ki niso samo prijave, da so pač prijavljeni, temveč ki se res aktivno in dobro učijo. In mislim, da je dobro, če pogledam nazaj, da se tudi kulturno društvo v tem oziru zavzelo in je seveda, zato stojimo za tem, z jezikom smo ali nismo. In da je treba na tem delati in da je veliko dela za tem, ampak jaz sem zelo hvaležna, da imam tak dober tim vseh ozirih na kulturnem področju in seveda tudi zelo hvaležna, da imam takega moža in družino, ki me podpira in hvala moj moži danes tudi tukaj in bi mu rada rekla Buhoni Hanzijala.
To je bila predsednica Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero Anica Lesjak-Resman.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji spoznavamo delovanje slovenskih kulturnih društev na Koroškem, konkretno Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne Kaple, Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero in Kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku. Moderatorka pogovora, magistrica Lidija Golc, je zbrane prosila, da predstavijo tudi, kakšne pravzaprav imajo možnosti za delovanje, kakšni torej so njihovi prostori. Takole je povedal Vili Ošina, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne Kaple.
Ko smo imeli 100. obletnico, to je bilo 2007, in tedaj smo ugotovili, da smo se nekako 100 let skrivali, oziroma da nismo imeli možnost se prezentirati v centru Železne kaplje. In tedaj smo imeli srečo, da je ena družina, slovenska družina, kupila eno hišo v centru in v tej hiši je bil en prostor, katerega smo lahko najeli in tega smo imenovali Forum Zarja. Povod k temu, da smo to začeli, je pa bil, da so se pojavljale v Železni kapli v centru od brambovcev neke plošče, ki niso prav obravnavali zgodovino. A veš, sem jo potegnjeno nekak iz nekega konteksta in popačena zgodovina. In smo rekli, to ne more biti. Noben ni to delo. Deželna vlada, država, občina, noben to ni objektivno obdeloval. In smo rekli, bomo mi sami začeli s tem. No in tako smo začeli s prvim projektom. Tu smo bili doma, to je raziskava o judovški družini Schaffberg in jaz se spominjam tedaj, ko smo to postavljali, kako so nervozno reagirali prebivalci centra, kaj bo zdaj, kdo je zdaj kriv, da so oni morali iti in tako naprej. Ne? Mi smo to objektivno naredili in danes je ta družina en del Železne kaplje, tako kot Peca Obir je tudi Schaffberg družina en del. No in to smo, prvotno smo mislili, da bomo za 2 leti najeli ta prostor, da bomo saj to glavno, te glavne dele, peč zgodovino obdelali, ampak po se je to začelo razvijati, ena stvar je prinesla drugo in tako smo po 12 letih imeli šanso, da najememo prostore od občine. To smo obnovili in zdaj imamo eno super možnost za razstave. Večina vas to pozna, kulturna pasaža v Železni kapli. In tle bom mogoče še to povedati, ko smo mi tam najeli, nismo šli preko občinskega sveta, ker bi to ne bilo mogoče, da bi mi dobili. Ker v pogovorih pred tem procesom so mi povedali, pustite že to zgodovino pri miru, pa ne vrtajte spet po starih onih. In nekateri so rekli, ti bojo pa zdaj z miri bliže prišli. In takšne izjave so bile. To je nas še bolj motiviralo in tako smo šli, smo se zmenili s prejšnjim županom, smo naredili pogodbo in začeli s prenovo in s pomočjo države pa tudi z urada smo pol lahko to obnovili in tam peč delamo zdaj to delo. In v tej pasaži smo obnovili en poseben prostor, v katerem je zdaj postavljena spominska ura. Ta spominska ura je spomin na 160 žrtv nacionalsocializma in to je ena zadeva, ki je že davno bila potrebna in končno imajo vsi spet ime v javnem prostoru. Če boste hodili kaj v Železni kapli, ste prisrčno vabljeni, da si to ogledate. Ta ura zdaj aprila gre na gimnazijo in bo tam zgodovinarjem v pomoč, da bojo tudi skušali to tematiko v gimnaziji obdelati. In to je tudi na spletu, lahko vidite, to je tudi lahko brskate po knjigi pod Marko Lipus, Gedenkur, sicer nemško pa angleško, mi bomo zdaj na našo spletno stran to spravili slovensko-nemško in je javno dostopno.
In predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaplje, Vili Ošina, takole nadaljuje.
Dvorano smo pa tudi, posestnik je škofija in fara, in nam je uspelo, da smo na 40 let vzeli te prostore v najem In s tem smo lahko pol tudi zaprosili pri državi, drželi, pa tudi v Sloveniji za sredstva. In ta predstavnik škofije je nam rekel pol po enem letu, ko smo pred odprtjem bili, rekel, vi ste imeli izjemno srečo, danes bi to ne šlo več. In smo bili ravno v pravem času, na pravem mestu, kar se tiče zbiranja financ in tudi motivacije, tako da imamo zdaj res skoraj dokončano kulturno hišo, ki bo sigurno razpolagala za 3-4 generacije. No, Lepenska šola je pa tako nastala, da je peč 2011 se pouk ukinil. Mi z družino smo imeli srečo, da smo lahko kupili stanovanje zgoraj, tam, kjer je Lipuš stanoval, ko je tam poučeval. In ravno tedaj, ko je Maja brala to pri tej Bachmanovi prireditvi in je zmagala to Bachmanovo nagrado, ravno tedaj se pri nas šola zaprla. In pa smo rekli, to ne moramo pustiti, da bo to nekdo privatno zadelal. In smo rekli, da bomo ustanovili društvo, Lepenska šola. In tako se je zgodilo in delamo športne, kulturne aktivnosti, koliko peč zmoremo. No? In igramo ping-pong po celi Koroški. Ja, to je vse nastalo iz te Lepene praktično.
Tako predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zarja iz Železne kaple Vili Ošina o prostorih, ki jih ima društvo na voljo za delovanje. Ja, v kateremkoli prostoru ste živi in spremljate našo oddajo, želimo, da se imate prijetno in seveda vabimo, da ostanete z nami in prisluhnete tudi nadaljevanju. Odšli bomo še k Baškemu jezeru ter v Šmihel pri Pliberku.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa se selimo k Slovenskemu kulturnemu društvu JEPA Baško jezero. Predsednica Anica Lesjak-Resman bo več povedala o tem, kakšne imajo pri njih možnosti za delovanje, torej kako je pri tem društvu s prostori.
Kar se tiče prostorov, smo mi zelo na slabem in sicer naše kulturno društvo nima nobenih lastnih prostorov. To je velika hiba. Ampak je tako, dejstvo je, da je naša občina, Trška občina Bekštajn, ena zelo velika občina, se pravi, sega pod daljavi recimo 20 km in sta pa dva, poleg našega kulturnega društva, je doma tudi v naši Trški občini posvetno društvo, Slovensko posvetno društvo Dobrač, se pravi za zapadni del naše Trške občine. Če imamo mi prireditve, moramo si vedno najeti dvorane. In vam ni treba povedati, da nas to stane na žalost veliko denarja. Naša Trška občina ima ali pred nekaj leti, recimo tako zdaj, če to lahko tako pojmujem, tudi niso bili vedno naklonjeni našemu jeziku. Se pravi, do 98. leta prejšnjega stoletja pač ni bilo mogoče v enemu izmed 5 vrtcev, ki deluje v naši občini, saj eno skupino dvojezično ni bilo možno ustanoviti. Je bila inicijativa staršev s kulturnim društvom, z slovenskim zastopstvom na občini, nam je to uspelo. In je veliko, veliko samopomoči potrebne, da pač pridemo do tega ali onega. Se pravi, prostore moramo najeti, imamo 3 kulturne domove, ki stanejo veliko denarja. Smo pa hvaležni, da imamo na primer v župnišču pod Pečnico en prostor, ki ga lahko mi nudimo oziroma koristimo, kjer ima vaje kot naš otroški zbor, kjer ima vaje skupina Akcent, naš moški zbor, igravska skupina, tudi deloma glasbena šola oziroma pouk glasbene šole teče na naši ljudski šoli v Ledincah in ostale prostore je pač treba najeti. Jutri, na primer, imamo eno filmsko prezentacijo filma Partizan in dvojni jaz, kjer smo najeli kavarno Sieruse ob Dobniškem jezeru, to je majhno idilično jezerce med vasjo Loče in Ledince. In tam smo z lanskim letom začeli tudi kooperacijo, tam smo praznovali tudi 40-letnico skupine Akcent pod milim nebom, to je bilo edinstveno doživetje in se pravi, moramo biti zelo domiselni, kje in kam se naselimo oziroma kje si organiziramo prireditve. Upam, da bo sedaj s pregradnjo naše šole bomo dobili tudi en prostor, ki ga bomo lahko souporabljali in ne bo naš, ampak ki ga bomo lahko souporabljali. In morda še eno misel k temu, k samopomoči. V naši trški občini tudi do leta 1993 ni bilo prostora v občinskem listu za nobeno slovensko besedo. Vse, kar smo hoteli objaviti, nam niso objavili, češ, to je ni potrebno, saj znajo itak vsi nemško. Ne? In samo pomoč našega rajnega tajnika Joška Vroliha je bila v tem, da smo kot društvo začeli izdajati naš časopis JEPA. Prejšnji teden je izšla 104. številka in v našem jubilejnem letu, ob stoletnici našega kulturnega društva 2022, smo izdali prav 100. številko. In z leti, se pravi okoli tisočletja oziroma 2000, smo potem lahko bili priča, da so nam objavili slovenska besedila, tako kako smo jih oddajali. In kot šola, na primer, smo se borili za 3 stavke v slovenščini, se pravi nemško, in povzetek v 3 stavkih. In tukaj smo res tržili za vsako besedo in za vsak stavek. To je bilo še pred 4 leti, recimo. Ampak drugače sedaj tu gre in naša JEPA je pač gre na vsako gospodinstvo čez 9000 prebivalcev naša občina, recimo kot v primerjavi. Morda še samo eno misel, če smem še, ni sicer tudi malo prostorska stvar. Našli smo en imeniten prostor tudi leta 2022, kamo smo postavili opomnik, ki spominja na deportacijo koroško-slovenskih družin iz našega sedanjega društvenega območja, kamor je teda je bilo izseljenih 25 družin in tale prostor smo našli ob idiličnem Dobniškem jezeru in tukaj smo zelo dobro kooperirali tudi z našo trško občino in naš župan nam je dal, župan kot predstojnik, dobili smo strani občine nekaj kvadratnih metrov na razpolago, da smo lahko tale opomnik tja postavili in seveda je to naš, tudi v naš ponos, ker ga je oblikoval sin naše trške občine, nam vsem znani Valentin Oman. In na to smo seveda zelo ponosni in veseli in hvaležni. Je doma in deluje tudi deloma v Štebnu, se pravi v naši trški občini in deloma tudi na Dunaju.
To je bila predsednica Slovenskega kulturnega društva JEPA Baško jezero Anica Lesjak-Resman.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji spoznavamo delovanje slovenskih kulturnih društev na Koroškem. Predstavili so jih v okviru letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. No in zdajle gremo v Podjuno. V Šmihel pri Pliberku, kjer deluje kulturno-prosvetno društvo Šmihel. Predsednik magister dr. Silvester Jernej bo povedal več o prostorih, ki jih ima to društvo na voljo za delovanje.
Mihelsko društvo do leta 1970 ni imelo lastnih prostorov. Tedaj so se v glavnem odvijale gledališke predstave v vaški gostilni, te vaške slovenske gostilne ni več, in so ob prireditvah postavili oder in ga spet pospravili po prireditvi na podstrešje. V 60-ih letih je pa potem Fara kupila hišo, tako imenovano Robačovo hišo, tako se imenuje ta hiša. Tedaj je bil predsednik nam verjetno vsem poznani Fritz Kumar Črčej in je, bi lahko rekel, tudi s tem lahko povem, da je to bila njegova prva kulturna hiša, ki jo je gradil, in kulturni dom, kasneje v Pliberku, pa že druga. In v tem času je potem Fara seveda skupaj z društvom in z mnogimi pomagači uredila to hišo v eno farno in v eno kulturno dvorano. Prej je bila to šola in ta hiša je imela tudi čisto druge funkcije in je bila potem preurejena v ta namen. In tako ima društvo od leta 1970 lastne prostore in je bila tudi začetek leta 1970 prva gledališka predstava že v teh prostorih. To je bil seveda en dodaten zagon pri kulturni ustvarjalnosti v Šmihelu, ker se je seveda, če imaš lastne prostore, bistveno lažje giblješ in lahko tudi ustvarjaš. In društvo to hišo upravlja že od leta 1970 in je vedno tudi nekaj dodajalo, popravljalo in je bilo nekje tri večjih posegov v to hišo. Leta 1991, ko smo v lastni režiji izgradili podstrešje, tam ustvarili eno lepo podstrešno dvoranco z tudi eno delavnico, kjer lahko lutkari izoblikuje in delajo na lutkah. To je bil en prvi večji poseg v hišo in drugi bil pa potem leta 2003, ko smo predelali oder, ga kompletno obnovili, zamenjali okna, tudi fasado obnovili, dozidali na vzhodni strani en prostor za tehniko, za kulise. In zdaj tretja faza, ko smo spet obnavljali, se je pa začela pred tremi leti, ko smo z zelo naivnim razmišljanjem rekli, mi bi pa nekje potrebovali tudi neke nove stole, ki so lahko zložljivi. Pa tudi nas malo zebe v hiši po zimi, ker nimamo centralnega ogrevanja. Čeprav vsi vemo, kultura posreduje toplino, seveda pa tudi potrebuješ za ustvarjanje, pa tudi gledalci, obiskovalci potrebuje drugo toplo obliko prostorov. In tako smo v teh zadnjih dveh letih, eno leto smo seveda temeljito načrtovali in kot je živili tudi rekel, je bilo seveda treba pogledati, odkot dobimo sredstva. In smo začeli, ne, in to so tiste nočne ure, ko pišeš prošnje, ne samo eno noč, mogoče včasih tudi dve ali tri, ne, ker je formularjev tudi vedno več. In smo tako v teh zadnjih dveh letih, ko smo obnavljali to hišo, vložili 500 000 evrov v to hišo, v to stavbo. In smo na zahodni strani še dozidali en prostor, dogradili oziroma ugradili v hišo centralno ogrevanje, tako da imamo zdaj dejansko prijetno in toplo. Smo bili mogoče ena zadnjih hiš v Šmihelu, ki ni imelo centralnega ogrevanja. Ob vsem tem obnovili oder, ga znižali, obnovili akustiko in tehniko, ugradili WC brez barijer in tako tudi izboljšali še pogoje za nastopajoče. En velik zalogaj, veliko dela, nemam še zračunanih, ampak na 3000 do 4000 prostovoljnih ur, ki smo jih še dodatno vnesli v ta projekt. In sedaj imamo dejansko lepe prostore in bi rekel, ne, manj sem tudi ob našem najnovejšem projektu povedal, to je projekt Skupno na poti Gedenkweg, ko imamo sedaj tam razstavljen eksponat od našega domačega umetnika Alberta Messnerja. Ta eksponat je bil tukaj tudi lani v Ljubljani razstavljen, Prisiljena pot, ki spominja na deportacijo slovenskih družin v času odveva v letu 1942, kjer ima tam zapisano, da je to bilo na 1000 oseb, ki so bili 3 meseca, 3 let in 3 dni na poti, preden so se vrnili iz teh krutih časov. In sem tudi tam povedal, smo potrebovali malo časa, preden smo lahko ta eksponat pokazali v domačem kraju, v tej obliki, kot je zasnoval umetnik, ker smo morali lansko leto še dozidati prostor. To je malo v smehu bilo, ampak je dejansko zdaj to en prostor, ki je vsestransko uporabljiv, ki smo lahko s tem povečali tudi foje, hkrati povečali garderobo za nastopajoče v večjih skupinah, je primern za manjše predavanja, je primern za druženje po prireditvah in pa tudi za sestanke. Tako da imamo trenutno dejansko, bi rekel, eno najlepših dvoran v Podjuni, ki je sodobna, ki ima lep, dobro tehniko in vas vabim 29. junija na otvoritev teh prostorov. To je sobota, 29. junij, čas bomo pa še objavili. K prostori pa tudi bi še mogoče povedal, mi nismo vedno vezani na naše prostore v dvorani. Predvsem tudi v času pandemije smo začeli razmišljati, kako oblikovati prireditve na nek drug način, kje postaviti prireditve v prostor in smo začeli iskati tudi druga prizorišča po vaseh, po naših okoliških vaseh in smo začeli nekje z takšnim projektom s kulturo na vas. O priliki imamo prireditve tudi v drugih vaseh. Naprimer, lani je bila premierna predstava od Lare Volk, Okržniko Luka v Rinkolah in je bil to dejansko en kulturni dogodek na vasi, ko so prišli vsi vaščani in s tem seveda tudi ponesemo slovensko besedo še v vas, v druge vasi in pa tudi ustvarjamo druženje in možnost za druženje, kar vedno primankuje. Ja, imamo tudi druge lokacije pri drugih cerkvah in tako, ali pa tudi čisto odmaknjeno na Rutah, to je tudi ena majhna vasica v naši občini. In tako, da se vedno najdejo tudi novi in drugi prostori. In to je seveda tista iznajdljivost, ki jo imamo, tudi kot sem že na začetku povedal, na osnovi, kako smo zorganizirani in da s tem tudi vsak vnaša svoje ideje in te svoje talente.
Tako magister dr. Silvester Jernej, predsednik Kulturno-prosvetnega društva Šmihel iz Šmihela pri Pliberku o prostorih, ki so na voljo za delovanje tega društva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In s tem smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca današnje oddaje, ne pa še do konca predstavitve delovanja treh slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem, tako da vas, Matjaž Mrljak, vabim, da nam prisluhnete tudi prihodnič. Do takrat pa vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.